galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galabnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2024-kana waa 13. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee ololaha tartanka doorashada mareykanka iyo garsoore go'aamiyey in magaca murashaxa madaxa bannaan ee robert kennedy aan lagu darin waraaqadaha codbixinta doorasho ee gobolka new york. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dhibaatada ay keento daroogada iyo dawooyinka sida daroogada ah loo adeegsado.
waxyaala adduunyada mamnuuc ka ahbaa waddankan ka soo dega, ama si musuq maasuq ha ku soo degaan, ama si sharci daraaho dee nidaamkii waddankii oon toosnayn ha ku soo degaan. bulshada soomaaliyeed ganacsatadu ayagu waa faa'iido doon, hadday faa'iidada say ku heli karaan ku raadinaa, haddaan la helin dowlad tidhaahda may iyo xuduudihiisaba ardada iskuulaadka dhiganaaya baa waxay isticmaalaan jidadka ayagoo maraaya ama ay cunaanba xadidada ayagoo ku jira. kanini caalamka mamnuucka ah.
xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha dalkan Mareykanka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. maamulka badaha ayaa baaraya weeraro kala duwan oo la sheegay in lagu qaaday markab marayay biyaha badda cas, gaar ahaan meel u dhow goobaha ay xuutiyiintu weerarada maraakiibta ka geystaan. howlgalka ganacsiga badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegay inay heleen xog tilmaamaysa qarax ka dhacay meel 147 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan dekedda xudayda ee dalka Yemen, weerarkaasoo dhacay subaxnimadii Talaadadan. warbixintan ayaa timid saacada yar kadib markii laba qarax oo kale lala beegsaday isla markabkan xilli uu marayay meel 117 kilomitir u jirta xeebta xudayda, sida laga soo xigtay shirkadda dhinaca ammaanka badaha ee Amber la yiraahdo. weerarka koowaad ayaa loo adeegsaday walxo qarxa, hase ahaatee waxaa lagu qarxiyey meel u dhow markabka, waxaana shaqaalaha markabka ay dareemeen doon yar oo samaynaysa dhaqdhaqaaqyo ay ka shakiyeen, taasoo doonaysay in ay aad ugu soo dhowaato markabka, waxaana markaasi kadib dhacay qarax labaad. xuutiyiinta ayaa bilaabay howlgalladooda tan iyo markii ay Israa'iil weerarada ku qaaday marinka Gaza si ay garab istaag ugu muujiyaan falastiiniyiinta. dembiyada ka dhanka ah bini'aadminimada iyo dembiyada dagaal ee ay geysanayaan militariga Myanmar ayaa sida hadalka loo dhigay kor u kacay heer aad u xun. baarayaasha qaramada midoobay ayaa arrintaasi ka digay Talaadadan iyaga oo soo xiganaya jirdil joogto ah, kufsi wadareed iyo xadgudubyo ka dhan ah caruurta. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan baaritaanada madaxa bannaan ee Myanmar ee loo soo gaabiyo i i m m ayaa sheegtay in 6 bilood ee lasoo dhaafay in ka badan 3 milyan oo qof dad lagu qiyaasay in lagu khasbay inay ka barakacaan guryahooda iyada oo colaadahuna ay dalkaasi ka socdaan. waxaan soo ururinay caddaymo la taaban karo oo muujinaya heerar aad u xun oo naxariis darro ah iyo bini'aadminimada ee Myanmar oo dhan, ayuu yiri madaxa i i m m Nicolas Komujian. warbixinteeda sanadlaha ah ee kasoo bilaabanaysay bishii Julaay 1 ee sanadkii 2023 ilaa June 3, 2024 ay i i m m waxay sheegtay in iska horimaadka Myanmar uu sida hadalka loo dhigay si aad ah uu u kordhay waqtigaas, iyada oo lasoo sheegayo dembiyo soo noqnoqda oo arxandarro ah oo dalka oo dhan laga geystay. boqolaal debdamisa oo ku sugan Griiga ayaa sii waday in ay la hardamaan dab aad u weyn oo Talaadadan ka kacay raalli ahaada boqolaal debdamis ah oo ku sugan Greek ah ayaa waxa ay sii wadeen inay la hardamaan dab aad u weyn oo talaadadan ka kacay meel dhowr kilomitir u jirta magaalada Athens ee dalka Greega. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in meydka qof dumar ah laga helay burburka warshad gubatay oo ku taalla agagaarka magaalada la yiraahdo Brisisa, taasoo ku taalla meel 14 kilomitir ka baxsan caasimadda Greega. Qofka dhintay ayaa waxaa la sheegay in dhimashadii ay tahay dhimashadii ugu horreysay ee lasoo sheego tan iyo markii uu dabku ka kacay axaddii meel u dhow tuulada la yiraahdo Vernavas oo qiyaastii 5 iyo 30 kilomitir waqooyiga ka xigta bartamaha magaalada Athens. Dabka ayaa waxa uu ka dhashay kaymo qalalan iyo dabaylo xoog badan kuwaas oo hawada sare u kacay ilaa iyo 5 iyo 20 kilomitir. In ka badan 700 oo debdamisa ayaa u gurmaday iyada oo ay wixliyaan diyaarado badan oo biyo ku rusheeyey si ay dabka u baabi'iyaan, taasoo burburisay guryo iyo goobo ganacsi oo tiro badan oo magaaladaasi ku yaalay. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxa goor dhow aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista saati. Haddaan ku horeyno, garsoore ayaa waxa uu go'aamiyey isniintii shalay ahayd in magaca murashaxa madax bannaan ee Robert F. Kennedyga yar uusan ka soo muuqan waraaqadaha codbixinta doorasho ee gobolka New York, isagoo been abuur ka sameeyey deganaanshiyaha gobolka New York. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee AP v o n ay daabacday waxaa noo soo koobaysa Sahre Cabdiaxmed.
Qareenada Kennedy ayaa si degdeg ah waxa ay sheegeen in ay racfaan uga qaadan doonaan go'aankan ka hor inta aan la gaarin bisha Agoosto 15-keeda. Haddii xukunka garsooraha uu meel maro, keliya kama reebayso Kennedy inuu ka baxo codbixinta New York, ee sidoo kaleeto waxay u horseedi kartaa caqabado kaleeto oo jira, kuwaasi oo ah inuu adeegsaday ciwaan guri ku yaalla magaalada New York oo uusan deganeyn. Xukunkan ayaa yimid wax yar kadib markii garsoore jooga gobolka North Carolina uu u ogolaaday isniintii shalayta Kennedy in uu ku sii jiri karo codbixinta gobolkaasi kadib loolan gooni ah oo sababi kara caqabado kaleeto hor la haddii uusan imaanin. Garsoore Christina Rabi oo iyadu go'aankeeda 34 bog qoraal ka kooban ku sheegtay in qolka uu ijaartay Kennedy uu ku andacoonayo inuu yahay gurigiisa ku yaala New York uusan ahayn guri rasmi ah oo sharci ah oo halkaasi uu ku leeyahay, balse ciwaan been abuura uu ahaa oo uu u qaatay ujeeddo la xiriirta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo sidoo kaleeto wadashada musharaxnimadiisa siyaasadeed. Rabi ayaa waxa ay ku sheegtay caddeymaha ay heysay ee loo soo gudbiyey maxkamadeynta inay muujinayaan in Kennedy uu lahaa naqshad soo jireyn ah oo ciwaanada uu ka amaahanayo saaxiibo iyo qaraabo si uu markaasi u sii wato diiwaangelinta codbixinta gobolkaasi New York, asagoo dhab ahaantii deganaa ayaa la yiri gobolka California. uu isticmaalka ciwaan aadan deganeyn saaxiibo arrimo siyaasadeed iyo codbixineed adiga oo si dhab yar markaasi uga soo muuqanaya dhismaha ma aha deganaansho sharci ah, ayay tiri garsoorahaasi. Haddii aan si kale u dhiga, ayay tiri, waxa ay tiri been abuur ku tahay, tallaabo khatarana ay ku noqonaysa oo albaabada u fureysa qiyaano iyo qalalaaso siyaasadeed gobolka. Xeerka deganaanshiyaha doorashada ee horey loo dejiyey waa arrin ka hor imaanaysa, ayay tiri. Clear Joyce Action oo ah guddi ficilaad siyaasadeed oo xisbiga Dimuqraadiga uu leeyahay ayaa taageeray caqabadaha sharci ee taagan ee waqtigan ee muuqda Kennedy, ee ah inuu ka been sheegay deganaanshiyihiisa ciwaan been abuur ah oo warqadihiisa lagu arkay musharaxnimo ee New York, asagoo si ula kac ah u marin habaabiye, ayaa la yiri saraakiisha doorashada qiyaameyna kalsoonida codbixiyaasha, laakiinse waxaa dhinaca kaleeto ay sheegeen inay taageerayaan oo ay barbar taagan yihiin. Intii ay socotay dacwadan oo qiyaastii 4 cisho qaadatay, wax ka yar Kennedy waxa uu sheegay in uu hadda kiraysto qol yar oo ku yaala guriga saaxiibkiis Katoona oo qiyaastii 65 kilomitir waqooyi ka xiga bannaanka magaalada Manhattan ee gobolka New York, inkastoo uu keliya seexday qolkaasi hal mar ah sababtoo ah safarkiisa joogtada ah ee ololaha doorashada. Musharaxan oo 70 sano jir ah ayaa ka mara kacay in gurigiisan California 10 sano ka hor uu deganaa ay tahay mid markaasi xaaskiisa iyo qoyskiisaba ay degan yihiin. Waxaana sidoo kaleeto uu sheegay in dhanka kaleetana uu mararka qaarkood u gudbayay dhinaca New York. Barbara Moss oo iyadu ka kiraysay Kennedy qol ayaa waxay markaati ka kacday inuu siiyey bishii $500, laakiinse waxa ay qirtay inay soo jirin warqado heshiis ah oo muujinaya inuu kiraystay gurigaasi. Xaakimku waxaa sidoo kaleeto uu dhegaystay nin muddo dheer ay saaxiibo ahaayeen Kennedy, kaasi oo sheegay in musharaxan si joogto ah uu ugu soo martin jiray gurigiisa oo ku yaallo West Jester intii u dhexeysay 2014 ilaa 2017, balse uusan kiraysan gurigaasi oo uu iska deganaa. Kennedy waxa uu awood u leeyahay in uu wax qabto si uu markaasi si wanaagsan oo wax ku oolaha xilkiisa madaxtinimo iyo musharaxnimoba uu bannaanka u soo saari kara ayaa la yiri, laakiinse dacwadaha la xiriira in guri uusan deganeen uu deganaa ayaa laga yaabaa inay wax u dhinto. Labada istaraatiijiyadeed ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan saameynta uu ku yeelan karo fursadihiisa musharaxnimo, maadaama uu ka been sheegay ciwaanka guri uu deganeen. Ololaha Kennedy ayaa waxa ay sheegeen inuu haysto saxiix ku filan oo u qalma inta badan gobollada, laakiinse ololihiisa doorashada waxa uu kula kulmayaa caqabado iyo dacwooyin dhowr ah. Kennedy ayaa u sheegay warfidiyeenada haddii laga tuuro codbixinta New York inay horseedi karto in dacwado ay ka dhacaan gobollo kaleeto oo ololihiisa uu ka socdo. Kadib markii ay maxkamadeyntu soo dhammaateen, Kennedy waxa uu ku dooday in dadka saxiixay codsiyadiisa ay mudan yihiin inay fursad u helaan ay asaga ugu codeyn karaan.
aad baad u mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi ay qortay a p oo v o eduna daabacday nala socodsiinaysay. Socdaalka ayaa ka mid ah waxyaabaha mudnaanta sare ku leh doorashada soo socota ee Mareykanka. Kamala Harris, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, ayaana waxa ay ku ololeynaysaa waxyaabihii ay qabatay markii ay xeer ilaaliyaha ahayd, halka Donald Trumpna oo maamulka hadda talada haya ku dhaliilay tirada soo galootiga, islamarkaana uu ballan qaaday in uu musaafirin doono dadka aan sharciga haysan. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay diyaarisay Alina Baros oo ah wariyaha v o e da arrimaha socdaalka waxay noo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Isu soo bixi ololaha ayay Kamala Harris ku xustay taariikhdeedii hore markii ay ahayd dacwadoogaha xeerlaaliyaha gobolka iyo xeerlaaliyaha guud ee gobolka Californiya. Kamala Harris, musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraadiga oo arrinta kala hadlaysa, ayaa waxay tidhi, waxaan maray jidhulka hoostiisa oo u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico oo ku yaalla xadka, iyadoo ay la socdaan saraakiisha ciidamadu. Waxaan daba kacay shuftada caalamiga ah, kuwa daroogada ka ganacsada, iyo kuwa tahriibiya dadka ee dalkeena ku yimi sharci darrada. Waxaan u dacweeyey kiiska kiis, waana ku guulaystay. intii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu xadka ka dhisay in ka badan 50 mayl oo ah derbi cusub. Waxa uu yareeyey tirada qaxoontiga ee sannadkii la aqbalo, taasoo ahayd ee tiradii u hoosaysay taariikhda, iyadoo uu hirgeliyey siyaasad kala kaxaysay carruurta yaryar iyo waalidiintoodii. Donald Trump, madaxweynihii hore Mareykanka, haatanna musharaxa xisbiga jamhuurigu, isagoo arrimaha doorashada ka hadlaya, waxa uu yidhi, Noofembartan, dadka Mareykanku waxay isbarbardhigayaan taariikhda hore ama diiwaanada, waanay kala sheegayaan xadka iyo Harris. Waxa aad qabatay shaqo xun, waxa aad ku tahay ceeb dalkeenna, waa lagu eryey. Halkan ka bax, waa lagu eryey. Soco. Soo galootiga ayaa mawduuc kulul ka ah doorashadan. Golorey ururinta sameeya oo fadhigiisu yahay Chicago ayaa ogaaday in dadkii ay wax weydiiyeen 50% ay sheegeen in tirada badan ee muhaajiriintu ay halis ku yihiin Mareykanka. Inkastoo kala badha dadka Mareykanku ay taageereen derbi xadka laga dhisay iyo weliba in ciidamada Mareykanka loo adeegsado xadka Mexico iyo Mareykanka, hase yeeshee badankoodu waxay ka soo horjeedaan tarxiir horleh oo lagu sameeyo dadka aan sharciga lahayn ee soo galootiga. Xilli aqalka Kongareesku ku guuldaraystay inuu meel mariyo dib u habeynta dhinaca socdaalka, ayuu dalku weli uu ku tiirsan yahay amarro fululeed iyo weliba xeerar, iyadoo ay ku xidhan tahay 100 qofkii xafiiska jooga. Corey Furman waa garyaqaana dhinaca socdaalka. Deegaanka siyaasadda ee aynu ku jirno waa meel adag, sababtoo ah amarada fulineed badanaa waxay ciwaano u noqdaan dowladaha. Waxaynoo jooga Kongareys aan rabin inay wax sameeyaan. Haaris ayaa ballan qaaday inay taageerayso sharciga lagu ilaalinayo xuduudda, islamarkaana hoosta ka xariiqday doorka Trump ee inuu dego xeerkii lagu wada socday ee aqalka sannadka ee horraantii sannadkan. Kamala Haaris, musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadiga, ayaa iyadoo arrinta ka hadlaysa tidhi: waxa uu dhiisha u dhaansaday oo u dhaansaday heshiiskii lagu wada socday sababtoo ah waxa uu malaynayay inay ka caawin doonto inuu ku guulaysto doorashada, taasoo keentay inay muujiso in Donald Trump aanu danaynayn ilaalinta xuduudda, keliya waxa uu danayaa naftiisa. Marka waa kan ballanqaadkaygu ka madaxweyne ahaan, waan soo celin doonaa xeerkii ilaalinta xuduudda ee Donald Trump dilay, waxaanan u saxiixi doonaa sharci ahaan. Xulafada Trump ee xisbiga jamhuuriga ayaa ku booriyey inuu diiradda saaro meelaha ay aaminsan yihiin inuu kaga faa'iidi karo Haaris, gaar ahaan dhanka socdaalka, waxaana uu sii wadaa inuu ku baaqo tarxiilidda soo galootiga bilaa sharciga, islamarkaana waxa uu ku cambaareeyey maamulka Biden iyo Haaris inay leeyihiin waxa uu ku tilmaamay siyaasad xadku u furan yahay. Waxaana uu yidhi Donald Trump, musharaxa xisbiga jamhuuriga ee jagada madaxtinimadu, isagoo arrintan ka hadlayaan:
with your vote inflation will stop, the illegal aliens will be turned back, they're not coming in, we gotta stop them.
Codkaaga, sicir barar kuwa uu joogsan doona, kuwa aan la garanayn ee sharci darrada ah way laaban doonaan, iman maayaan, waa inaynu joojinaa. Ma aragteen halkii ay ka sheegaysay? Waxaynu leenahay xuduud wanaagsan, fiican waxay leeyihiin xuduudda ugu xun taariikhda dunida. Ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa diiwaan geliyey ilaa 130,000 tahriibayaal ah oo halkaasi afka soo saaray bishii Juun, kuwaasi oo ka badan ilaa 104,000 oo isla bishii Juun ee sannadkii 2019 halkaasi soo gaadhay. Sannadkaasi oo ahaa kii u dambeeyey ee Trump ama wax yar ka hor uun xanuunkii COVID-19. hase yeeshee waxay ka yar tahay tiradaasi tii bishii Diisembar ee sannadkii 2023 oo ay gaadheen in ka badan 300,000.
aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ay noo diyaarisay Alina Boras oo ah wariyaha V O A da ee arrimaha socdaalka. Welina, waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jacfar Kuukay.
Maalin walba dad dhalinyaro u badan oo wiilal iyo gabdhaba leh ayaa u dhinta dawooyinka sida maandooriyaha loo isticmaalo. Waxaa jira kuwa kale oo si joogto ah uumiyirka uga tago oo ku washa. Daraasado la sameeyey ayaa sheegaya in dawooyinka halistaas leh ay si caadi ah uga soo degaan dekedda iyo garoonka Muqdisho, goobaha ganacsigana si aan gabasho lahayn loogu iibiyo. Barnaamijka Galka Baarista waxa uu ku saabsan yahay halista ka dhalata isticmaalka maandooriyaha guud ahaan iyo gaar ahaan dawada loo yaqaano tramadol. Dhowr iyo toban sano ka hor, Soomaaliya kala dambayn iyo sharciga oo loo hoggaansamo kama jirin. Sannadihii lasoo dhaafayna, dowladdu awood buuxda umay lahayn dhaqangelinta sharciga. Arrintaas ayaa dhabbaha u xaartay in Soomaaliya ay caadi ka noqdaan falal aanay suurtagal ahayn ama ay dhif tahay in ay ka dhacaan dunida kale. Maandooriyaha, gaar ahaan dawooyinka markii hore loo farsameeyey dano dhinaca caafimaadka, laakiin markii dambe dhabbaha laga leexiyey mukhaadaraadna noqday, ayaa aad ugu badan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimada. Tramadol iyo qoyskiisu waxa ay ka mid yihiin dawooyinka ugu caansan ee tirada ugu badan Soomaalidu ay garanayaan, kaas oo hadda noqday maandooriye ay dad tiradoodu aad u badan tahay qabatimeen. Dr. Cabdiweli Axmed Xiire waa agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka Banaadir.
Dawooyinka sintoodu badan waxaa la yiraahdaa opiates, la yiraahdaa kuwa daroogada badan loo isticmaalo. Dawooyinkaasi waa xanuun baabiye asalkooda loo soo saaray, xanuun baabiyeyaashaasoo markoodii horeeto ay ahayd inay maskaxda ama qaybaha habdhiska neefmareenka ay lafal galaan. Markay lafal galaan, risabtaray halkaas ku leeyihiin, waxay hoos u dhigaan marka soo saaridda in lasoo saaro waxyaabihii kuwii kaleeto ee jirka xanuunka wax walba ku sababa ay hoos u dhigaan, kadib xanuunka sidaas u joojiyaan. Asalkoodina waxa uu ahaa xanuun baabi'iye, morfiinka kamida, fenestaylka kamida, tramadoolka kamida, bentadiinka kamida.
Hay-adda dhaxal reeb ee hoggaanka iyo cilmi baarista oo arrintan daraasad ku samaysay ayaa ogaatay in ku dhowaad dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho ku nool, ay garanayaan dawadan iyo in loo isticmaalo sidii muqaadaraad oo kale. Doctor Ibrahim Daqane Cali waa cilmi baaris sare oo ka tirsan xarunta hoggaaminta iyo cilmi baarista dhaxal reeb, waana hoggaamiyaha daraasad ay arrintan xaruntu ka samaysay.
Waxaanu helnay in 95.9% ama 96% inay aqoon u leeyihiin ama ay ka warqabaan baahsanaanta iyo noocyada daroogada kala duwan ay dhallinyaradu ay ka warqabaan, gaar ahaan gobolka Banaadir oo diradda aan saaraynay. Waxaa kaloo 88% ay ka warqabaan ama yaqaanaanba dhallinyaro saaxiibadooda oo isticmaala darogada ama qof ay weyihiin eel yihiin ama ay jaar yihiin.
Cilmi baaris kala duwan oo arrintan laga sameeyey oo uu barnaamijka Galka Baaristu arkay ayaa muujinaya lambaro argagax leh. 10 qofba 3 ka mida daroogadan ayay isticmaalaan ama ugu yaraan xilli noloshooda ka mida ayay soo adeegsadeen. 3 ka mida 10 qof ee tramadol u adeegsada sidii maandooriyana waa haween. Qaybaha ugu badan ee daroogadan adeegsada waxaa ka mida askar, wadayaasha gaadiidka dadweynaha sida bajaajta, qaybo ka mida ardayda iskuullada iyo jaamacadaha, iyo dhallinyarada isboortiga. Labadan dambe waxa ay ka raadiyaan firfircooni iyo walwal la'aan, gaar ahaan marka ay kubadda ciyaarayaan iyo xilliga imtixaanada, daraasadda ayaa sida muujisay. Doctor Daqane ayaa rumaysan in shilalka badan ee wadooyinka caasimadda ka dhaca ee dilka iyo isdardarka gaadiidka uu kaalin weyn ku leeyahay maandooriyuhu.
Shilalka dhacayo oo xamar ka dhaca waad ogtahay waxaa badan qaarkood keenaya ama bajaaj ha noqoto ama caasi ha noqoto baabuurtan bulshada isticmaasho, waxaa keenaya waxaa qof waxaas maandooriyaha isticmaala noocuu noqdaba ayaa keenaya. Marka dhibaatadu qoys aysan taaban, marba haddii la yiri 95.9% way og yihiin waa ka warqabaan daroogadii, isticmaalkeeduna inuu baahsan yahay, taasaa in maaragtay u caddaynayso.
Haddaba su-aasha ugu muhiimsan ee qof kastaa maskaxdiisa ku soo dhacaysa waxa ay tahay, halkay dawadan xanuun baabi'iyaha ah iyo maandooriyuhu iska soo galeen? Waa kan Doctor Cabdiweli Axmed Xiirey, agaasimaha caafimaadka isbitaalka Banaadir.
Afar efakti ugu xoog badneed farxaddaas laga helo oo dadka sideeda dhaawacyadu gaareen iyo dadka baalheer kansarka qaba iyo dadka kaleeta ee xanuunada halista qaba oo meel xibinaha jirka qayb ka mid oo dhimatay iyo waxyaabahaas, waa dadka ugu caansan ee daawooyinkaas loo isticmaalo. Waay xanuunkana waa ka baabiinayday, euforiana waa ka helayeen farxad, laakiin hadda jihadeeda marka xadka laga badiyo, markaas waa marka overdoska yimaado, markaas waay markay efaktiga keenaydo.
Wadamada adduunka suurtagalka ma aha in qofku uu farmashiyaha ka iibsado dawadan isaga oo aan wadan warqad uu soo qoray dhakhtar gaar ah oo la hubiyey. Soomaaliya si fudud ayay dawadan iyo walxaha kale ee maanka lagu dooriyaba gacanta dhallinyarada ku soo galaan. Marka laga soo tago farmashiyayaasha, waxaa lagu iibiyaa dabakaayooyinka xaafadaha iyo agagaarka goobaha waxbarashada ku yaala. Xataa jeeblayaasha ayaa ka ganacsada. Waa kan Doctor Daqane.
qaaraa daawooyin oo kusoo dega xataa sida daramadoolka aad ahaan loo isticmaalo addicted ku noqdeen. Marka waxaa lagu gadaa farmashiyaasha ayaa lagu gadaa, weliba daramadoolka u badnaado meelaha. Waxaa jira kiosk wax la yihahdo dukaameer ama gaari gacanle ayay ka gataan dhallinyaradu oo aan maaragtay cidna baarayn, iska warqabeen ama iskuulka hortiisaba ku yaala.
Barnaamijkan qaybtiisa maanta xoogga kuma saarayno caruurta iyo dhallinyarada wadooyinka ee koollada ama xabagta iyo maandooriyaha kale jidadka la taagan, ee waxa uu diiradda saarayaa dhallinyarada xulka ah ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo aan inta badan laga malaysanaynin dhaqankan. Barnaamijka Galka Baarista ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhallinyarada qabatimay daroogadan. Waxa ay aad u diideen in codkooda iyo magacoodaba la adeegsado, iyaga oo u arka intaasi ay sumcaddooda halis gelin karto. Laakiin waxa ay noo ogolaadeen in aan sheekadooda baahino. Cabdi ma aha magaciisa dhabta, waa 72 jir dugsi sare ka baxay laakiin aan jaamacad aadin. Wuxuu noo sheegay in si aad u fudud oo uu sibiq ku tilmaamay uu ku bartay daroogada, haddana uu joogo heer ay naftiisu halis gelayso haddii aanu cirbad isku mudin. Waxa uu qiil ka dhigtay in duruufo adag oo dhinaca nolosha ah oo la soo darsay ay horseed u noqdeen in habnololeedkiisu uu gebi ahaanba dhanka kale isku rogo. Deeqo ma aha iyana magaceeda dhabta ah oo ay bulshadu u taqaano, laakiin si aan u qarinno qofka ay tahay ayaan magacaasi ugu xulnay. Waa 24 jir haysata laba caruura oo ay aabahood 3 sano ka hor kala tageen. Waxa ay ii sheegtay in ay miir daboolmayso, xaaladeeda caafimaadna ay halis gelayso haddii maalintii ugu yaraan 7 xabbo oo kaniinigan taramadoolka ah aanay qaadan. Waxa ay ii sheegtay in ay caawimaad u baahan tahay, laakiin aanay awood u lahayn in ay la xiriirto dhaqaatiirta iyo dadka arrintan wax ka qaban kara, xisho daawadii. Hadalka deeqo waxbaa ka jira oo way adag tahay in qofku uu si iskiisa uga go'o adeegsiga dawadan marka uu qabatimo. Laakiin sida Doktor Xiirey uu sheegayo, fursadda uu qofku khadka nolosha caadiga ah dib ugu soo noqon karo ma aha mid mustaxiila haddii uu taageero caafimaad iyo la talinba helo.
La qabsanaa kabacdi waxay u keeni doontaa sistamada dhan oo jirka dhibaato u keeni doontaa. Markaas hadday tahay habdhiska neefmareenka kaleeto inuu shaqadii joojiyo, deefshiidkii inuu istaago, ay noqoto motility oo ka dhumo, lalaba iyo matag iyo waxasani ku keento efecti fara badanaa markaas ka imaan doona oo meel u cafinaya jirin. Markaasna midkaas waa midka ugu daran inuu qofkii kaarboonkii jirku saari jiray uu cushto, cranial pressure ama maskaxda cadaadiskeedu kordho, habdhiska neefmareenka uu istaago. Waxaasoo dhan waxay keeni doonaan qofkii uu la qabsada daawadii uusa la-aanteed joogi karin. Hadduu isku dayo inuu la-aanteed joogo, dhibaato weyn ay soo gaarayda qofkii uu ka maarmi karin uu marka dambeeto addictive ku noqonayo. Markaas waaye markii daroogada isu bedelayda oo xadkii laga bixiyey, shalay hadduu 2 xabo kaniini isticmaali jiray, biri uu 2 xabo kaniini u gudbo, hadduu kaniini shalay joogi jiray cirbad u gudbo.
Halista maandooriyahan kuma koobna oo keliya in qofku uu sarqaamo muddo kooban kadibna uu caadigiisii ku soo laabto. Dhaqaatiirta iyo dadka arrintan u dhuun daloolaba waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in waali joogto ah laga dhaxlo marka si aan miyirqab ahayn uu qofku u isticmaalo. Doktor Ibraahim Dhaqane Axmed waa hogaamiyaha daraasadda ay xarunta dhaxal reeb arrintan ka samaysay.
Qabatinka maandooriyaha iyo caafimaadka ama badqabka caafimaadka maskaxda ama caafimaadka maanka aad ayay u sarreysay boqolkiiba. Waxaan dhignaa marka aan isticmaalayno correlation coefficiency waxa la yiraahdo ama R waxa wax 90% ama 0.904. marka really waxa aad u saameysay dhalinyarada boqolkiiba 91 dadkii aan soo wareysanay waxay noo xaqiijiyeen inay caafimaadkooda aad iyo aad u saameyso kuna hayso maaragtay tahay caqabad weyn.
Doktor Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb waxa uu Muqdisho iyo qaar ka mida gobollada dalkaba ku leeyahay xarumo lagula tacaalo dadka xanuunka dhimirka qaba. Waxa uu barnaamijka Galka Baarista u sheegay in tiro aad u badan oo ka mida dadka waashay ee xarumihiisa uu ku daweeyo ay yihiin kuwa maandooriyahan uu si joogto ah maskaxdooda u naafeeyey.
Bukaanada haatan isbitaalka ku jira iyo kuwii horey u soo maray dhalinyarta da-doodu u dhexeyso 17 jirka ilaa 33 jirka saameyn ayay u yihiin dragiska, gaar ahaan dawooyinka laysku yiraa narcotic drug waa morfiinka iyo heroyinka. Kaniinka la leeyahay tramadol waa khatar meel kasta ayuu yaalla, tan ka taqadihi miin magaalo. Tramadolka marka uu isticmaalo qofka haddii uu ka bilaabo 25 miligram bil kadib wuxuu u baahnaanayaa 30, 2 bil kadib wuxuu u baahnaanayaa 50 ilaa misuse uu noqdo. Taasi waxaa la keenayaa ninkii dhalinyaro ahaa oo asaga dhanba caag ah caag oo ka tagay fahamkii.
Daraasad aan weli la baahin oo arrintan laga sameeyey ayaa sheegaysa in maalintiiba ugu yaraan hal qof uu u dhinto adeegsiga qaldan ee dawooyinkan la marin habaabiyey. Marka ay dhimashadu imanaysana waa marka inta qofkii uu ku filnaan waayo xaddigii uu markii hore qaadanayay uu aad uga badiyo intii hore.
Ufnuqeen ayaa mowtil fajar ayuu keenaya. Marka uu qaato cadad badan, waxaa imaanaya in uu keeno kelyihiina inay istaagaan wadada uu istaago. Taasi waxa ku xigo oo aan fahmayno oo ah dhimasho degdeg ah.
Arrinta la yaab kale ayaa ah in ka badan kala barmaandooriyahan uu si caadi ah uga soo dego dekedda magaalada Muqdisho. Garoonka aadan cadana kama hufna, xuduudaha dalka oo ballaqana xaaladda ayay sii murjiyeen. Waa kan Doktor Dhaqane.
Boqolkiiba 44.4 waxay ka soo galaan dekedday ka soo galaan, boqolkiiba 8 waxay ka soo galaan xuduudaha aan la leenahay Ethiopia iyo Kenya, waxay ka soo galaan boqolkiiba 6.4 waxay ka soo galaan airborka.
Doktor Xiire ayaa rumaysan in macmiil badan oo dawadan loo abuuray iyada oo la eegayo dano dhinaca ganacsiga ah ay keentay in ganacsigaasi uu aad u bulaalo.
By business purpose, in dad ka gadaan dad caadi ah, dadkaas caadiga markay ka gadaanna markay la qabtimaan kastamar badan ay hesho oo daawadii la'aanteed aan joogi karin inay helaan maahane, kastamarkaas badan oo mid kale u sii diido mid la sii isticmaalo, markaasna nambar badan oo daawadii la isticmaalaa dhici karta.
Qaar ka mid a ganacsatada dawooyinka soo dejiya ayaa barnaamijka Galka u sheegay in dalka lasoo geliyo wax ka badan 65% baahida caafimaad ee dawooyinkan, tiradaasi dheeraadka ahna ay mukhaadaraad noqoto. In soo dejinta iyo qaybinta dawadani uu caadi noqdana waxaa loo aanaynayaa xeerarkii adeega noocan ah hagi lahaa oo aan weli dhaqangal ahayn, sida uu sheegayo agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore.
wax ka daran baa dekedaha arboradeena kasoo dega oo maandooriyayaal ah oo toos loo isticmaalaba maba ahanba, dee wax oo waxyaalo dunyada mamnuuc ka ahbaa waddankan kasoo dega, ama si musuqmaasuqa kusoo degaan, ama si sharci daraaho dee nidaamkii waddankii oon toosnayn ha kusoo degaan. Bulshada Soomaaliyeed ganacsatadu ayagu waa faa'iido doon, hadday faa'iidada say ku heli karaan ku raadinaadaan la helin dowlad tiraahda may, cidii diidana markaas dee sharciga nidaamka la tiigsado. Marka waxaan maqan marka nidaamkii xakamayn lahaa waddankan waxa kasoo degaya dekadiisii airborradiisa iyo xuduudihiisaba, ardada iskuulaadka dhiganaya baa waxay isticmaalaan jidadka iyagoo maraya ama ay cunaanba xidad ayagoo ku jira kaniini caalamka mamnuuca.
Ganacsatadu waxa ay leeyihiin dallad ay harsadaan oo iyaga matasha. Haddaba su'aashu waxa ay tahay, maxaa gacanta loo qaban waayey dadka ka ganacsanaya suntan waalaysa, mararka qaarna nafta dhaafinaysa qayb muhiima oo bulshada ka mid a? Waa kan Dhoore.
ganacsatada annaga xubnaha naga ah marka ay ka gardaran yihiin shacbiga oo sharci jebiyaan, markaas waxaan la jirnaa anagu dowladda iyo bulshada iyo shacbiga. Haddii laakiin ninka ganacsatada xeer qabanayo sharci qabanayo dembi uu ku taagan yahay aan lahayn, rugta ganacsigu canshuurna uu iska bixiyaba weliba wixiisaa u qaribnaa oo canshuur laga qaatay, haddii rugta ganacsigu kaalan markaa uga bannaan meesha lama arko.
Inkasta oo ay arrintani u muuqato mid faraha ka sii baxaysa, jiil dhanna jilbaha u laabaysa, haddana dadka qaar sida Doktor Cabdiweli Axmed Xiirey, agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka Banaadir, waxa uu rajo ka qabaa in arrintani la xakamayn karo.
Xakamaynta hadda waxyaabaha sharciga wasaaraddu ay ka shaqaynaysaa waxaa ku jira isbitaalada la siiya xataa dad gaar oo la cayimay daawadan inay qoraan oon qof kasta isku qorin, sida adduunka og tahay xataa qofka daawada suuxinaa naasinka markuu daawada bixiyo xitaa oo laga tiriyo daawada uu bixinaayo. Marka xakamayntaas wax laga shaqaynayo waaye hadda oo ay socdaan baalka advocate-yadeedu socdaan, marka waa rajaynaya inay isbeddel ka imaan doono dhankaas markii la isu kaashto ururada caafimaad ka shaqeeya iyo wasaaradda iyo dadka ganacsatada daawada keena, markii kuwaas waa laysansi ku keenaan, kuway sii haana ay noqdaan kuwa la wada ogyahay, kuwa daawada qoraana ay noqdaan kuwa la cayimay oo institutionada laga cayimay. Waxaan rajeeyaa inay isu soo dhimi doonto, inkastoo markaas daawooyin dad suuqa madow kusoo gulashay ay jiri doonaan.
Dhaqaatiirta iyo dadka bulshada u ololeeya ayaa rumaysan in maandooriyahani aanu waxba doorin hubka dadka laaya, maadaama uu si aamusnaan ah u wiiqayo awooddii bulshada oo ah dhallinyarada, gaar ahaan qaybta waxbaratay. Soomaaliya, dhallinyaradu waxa ay ka yihiin in ka badan 70%. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in si kaalinta kaga aadan ay uga qaataan aanu la xiriirnay wasaaradda caafimaadka, ciidamada booliska, iyo maamulka gobolka Banaadir. qaarkood sida booliska iyo gobolka nagamaysan ogolaan inay arrintan ka hadlaan, wasaaraduna taleefannada kamaanay jawaabin. Barnaamijkii galka baaristana waa naga intaa. Tan iyo ismaqal dambe waa Jacfar Kuukaay oo idin leh soo nabadahaada.
Mahadsaned Jacfar Kuukaay iyo barnaamijka galka baarista ayaan intaas uga gudbaynaa ciddii u dhaafay. Iyo inta jecel inay dib mar kale u dhageysatana waxay kala socon karaan websitekeenna voasomali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Halwadeennada ayaa isniintii shalay ahayd waxa ay burburiyeen kiniisad ku taala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka oo nin hubaysan uu ku dilay in ka badan 20 qof oo halkaasi ku cibaadeysanayay sanadkii 2017 iyaga oo adeegsanaya mashiinno ay ku burburinayaan dhismaha oo yar, xataa kadib markii qaar ka mid ah eheladii ay dalbadeen in la daayo dhismaha oo uu ka dhacay dilkii ugu dhimashada badnaa ee kiniisad dhexdeeda ka dhaca taariikhda dalka Mareykanka. Warbixin arrintani ka diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo soo koobaya Cabdixakiim Sharwac.
Garsoore ayaa bishii hore jidka u baneeyey in kiniisaddan oo ku taallay Sutherland Springs inay burburiyaan iyadoo ahayd dhismihii weerarku ka dhacay, isla markaana ayaa ilaa iyo hadda ku keydsanayd xusuus. Xubnaha kiniisadda ayaa sannadkii 2020 u codeeyey in la burburiyo, hase yeeshee qaar ka mid a qoysaska bulshada halkaasi deggan oo ka yar 1,000 qof ayaa gudbiyey dacwad ay ku rabaan in cod cusub loo qaado waxa laga yeelayo dhismaha. Mas-uuliyiinta ayaa tirada dhimashada ka dhigay 26 qof toogashadaasi oo dhacday 5-tii Noofambar ee sannadkii 2017, iyadoo dadka halkaasi ku dhintana ay ku jirtay haweene uur leh iyo weliba ilmihii caloosha ku siday. Kadib markii ay toogashadu dhacday ayaa gudaha dhismaha lagu rinjiyey midab cad, iyadoo kuraasa lagu xardhay amaba lagu qoray magacyada dadkii halkaasi ku dhinteena dhismaha la dhigay, iyadoo sidoo kalena kiniisad cusub loo dhisay dadkii iman jiray dhismahaasi sannadiyo badh kadib. Garyaqaanada kiniisadda ayaa ku dooday in xayndaabka xuquuqdooda ay ahayd in ay burburiyaan goobtan ay xusuustu ku duugan tahay, halka garyaqaanka qoysaska dacwadda gudbiyeyna uu sheegay inay keliya rajaynayaan inay helaan cod cusub. Dacwadda ayaa dadka dacwoonaya ay ku eedeeyeen qaar ka mid ah xubnaha kiniisaddu inay si qaldan diiwaanka uga saareen ka hor intaan codka la qaadin, hase yeeshee kiniisadda ayaa iska fogeysay eedaha ku xusan dacwadda. Haweene qabatay telefoonka kiniisadda ayaa isniintii sheegtay inaanay waxba ka sheegin amaba aanay ka hadlaynin, kadibna telefoonka dhigtay. Devin Patrick Kelly oo ahaa ninkii rasaasta ooda kaga qaaday dhismaha kiniisadda ayaa u dhintay xabadu isku dhuftay kadib markii ay eryadeen dad goobta ka agdhowaa, isla markaana uu gaarigiisu dhacay amaba uu shil galay. Kooxaha arrintani baadhayay ayaa sheegay in toogashadani ay salka ku haysay khilaaf hoose oo u dhexeeyay ninkan wax toogtay iyo weliba ayeydii hooyo, taasoo xilliyada qaar iman jirtay dhismahana balse maalintaasi ay toogashadu dhacaysay aan joogin.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna oo xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha dalkan Mareykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Saraakiil ka socda dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan booqanaya dalka Shiinaha si ay u sii joogteeyaan xiriirka labada dal oo ah kuwa ugu dhaqaalaha badan dunida, lagana fogaado xiisadda dhinaca ganacsiga oo muddooyinkii dambe labada dal u dhexaysay. koox Mareykan oo arrimaha maaliyadda ka shaqaysa oo la abuuray sannadkii hore ayaa u socdaalaysa magaalada Shanghai si koox kale oo Shiinaha ka dhisan ay ugala soo hadasho xasilinta dooda arrinta maaliyadda iyo la dagaalanka maandooriyaha loo yaqaano fentanyl. kulanka labada dhinac ayaa dhacaya maalmaha Khamiista iyo Jimcaha, iyadoo wafdiga Mareykanka uu hogaamin doono Brent Neeman oo ah ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka qaybteeda maaliyadda caalamiga ah. kooxdan ayaa waxaa wehelin doona saraakiil ka socota bangiga kaydka ee Mareykanka. dhinaca Shiinaha ayaa waxaa iyagana hogaamin doona Shuan Chencheng oo ku-xigeenka bangiga loo yaqaano People's Bank of China. Brent Neeman oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qodobada wadahadallada labada dhinac ay ku jiri doonaan arrimaha la xidhiidha xogta ganacsiga, waxisamaahinta, bixinta deymaha, iyo in la xoojiyo wada xidhiidhka ku saabsan sidii la isku weydaarsan lahaa macluumaadka la xidhiira markii dhibaato dhaqaale ay dhacdo. saraakiisha ayaa sidoo kale filaya inay ka wada hadlaan suurtagalnimada in dib loogu noqdo sharciga la dagaalanka istabamarinta lacagta ee dalka Shiinaha. waa kulankii shanaad ee kooxdan, waana markii labaad ee Shiinaha lagu qaban doono.
kooxdan labada dhinac ayaa la abuuray sannadkii 2023 iyagoo warbixintooda u kala gudbin doona wasiirka maaliyadda ee Maraykanka Janet Yellen iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Shiinaha He Lifeng. Socdaalka magaalada Shanghai ee toddobaadkan ayaa imanaya kadib kulan heerkiisu uu sarreeyo oo wasiirka maaliyadda ee Maraykanka Janet Yellen ay magaalooyinka Guangzhou iyo Beijing kula soo yeelatay saraakiil Shiine ah bishii Abriil sannadkan. Dhinaca ka hortaga maanduuriyaha maamulka Biden ayaa muddaba ku dadaalayay in laga hortago keenista maadada kiimikaad ee laga sameeyo maanduuriyaha fentanyl. Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in wadahadallo hore oo arrintan ay kala yeelatay dowladda Shiinaha ay guulo ka keeneen, iyadoo dowladda Shiinuhu ay la dagaalantay kuwa soo saara walxaha kiimikaad ee laga sameeyo maanduuriyaha, arrintaasina ay hoos u dhigtay isticmaalka maanduuriyahaas ee dalka Maraykanka gudihiisa. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo xubinta Amuuraha Maraykanka. intaas aanu ku dhaafno haatanna xubintii dooda gaaban waxay noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
maantii toddobaadkan waxaa dab xoog leh uu ka kacay suuqa xaafadda hanti wadaag ee magaalada Jowhar markii saddexaad muddo shan sano ka yar oo uu dab baabiyo suuqa oo intiisa badan ay ku yaalaan ismayaal isku raran ah. haddaba yay tahay cidda ay mas-uuliyadda ka saaran tahay nidaaminta iyo hagaajinta suuqa, maamulka mise waa dadka suuqa ku ganacsanaya? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Jowhar Xaaji Cumar Xuseen Maxamed iyo Xasan Maxamed Xasan oo ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar. hadalka waxaan marka hore siinayaa Xaaji Cumar Xuseen Maxamed, gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Jowhar.
bismillah alxamdulilah, waa mahadsan tahay Xuseen iyo idaacadda V O A. aniga horta gobolka Shabeellaha dhexan gudoomiye u ahay, saldhigeenana waa Jowhar. waa runta dhibaato soo naqnaqatay oo suuqa weyn ee degmada Jowhar kusoo naqnaqatay a jirto oo dab maaragtay dhowr jeera. marka dabtaasu haddii la yidhaha mas-uuliyad kale oo la rabaa inay wax kala nidaamiyaan, maamulkaa looga baahan yahay, mas-uuliyadda amniga, mas-uuliyadda maaragtay ah in maaragtay dadka loo sameeyo facilitateka waxyaabihii loo baahnaa sida wadooyinkii in sidadku ay furan yihiin, in loo helo maaragtay jidad ay isticmaali karaan, waxyaabahaasoo dhan mas-uuliyaddeeda waxaa haddii amni naqatan waxaa iskale maamulkao dhinaca qeybta amniga u qaabilsan. hadday naqanayso waxyaabihii kaloo mujtamaca u baahan yihiinna waxaan qabaa waxaa iskale maamulka mas-uuliyaddaas iyaga iskale.
waa mahadsan tahay Xaaji Cumar. markan waxaan asna dhinkiisa siinayaa Xasan Maxamed Xasan oo ganacsatada magaalada Jowhar kamid ah. Xasan, adiga dhankaada.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xuseen Xasan Dhaqane iyo baal idaacadda V O A waadiin salaamay. salaan kadib Xaaji Cumar asina kamid ah martida dooda asina u salaamayaa. intaasi kadib maxaa la yiraahdaa barnaamijkan dabkan suuq hanti wadaad ee magaalada Jowhar marar badan soo la laabtay. waxaan isdhihi karaa runtii ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Jowhar arrintaasi ay mas-uuliyad ay ka saaran tahay, waxaana loo baahan yahay inay hal dhab ay isu gaaraan isla markaasina ay iska wareystaan wixii meeshaas oo xal u baahan oo insha allahu tacaala xal ku haboon ay isu gaaraan. ganacsatada ay waajib ka saaran tahay leh.
maasantaa Xasan. Xaaji Cumar, waa maqlaysaa Xasan waxa uu leeyahay ganacsatada ayaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay, ayagaa laga rabaa in suuqa xaaladda jirta iyo waxa ka halaabay ay wax ka qabtaan. haye,
horta mas-uuliyad ma qaybsanto. mas-uuliyad haddii la yidhaahdo mas-uuliyad waxaa iska cidda wax hogaamisa hogaanka meeshaasi ka dhisan, amba ha noqdo heer degmo, amba ha noqdo heer gobol, amba ha noqdo heer state. ciddii loo igmaday oo mujtamacu ay maaragtay howl u dirsadeen, mas-uuliyadda horta ciddaasaa iskala. shacabka keliya waxay leeyihiin in maaragtay amarro la faro, in la yidhaahdo qaabkan u shaqeeya, in la yidhaahdo habkaanaad maaragtay inaad u shaqaysaana sax ah, marka hoggaanka mas-uuliyadda meel maaragtay fuulaysa ma jirto. Maalin dhaweydba markii dabkaanu dhacay madaxweynaha stateka waa yimid, uu maragtay wuxuu ballan qaaday in dadkan soo naqnaqday mas-uuliyaddeeda wuxuu u xil saaray hay-adaha amniga, oo wuxuu ku yidhi waxaa leeda kaga baahan yahay in maaragtay aad dadkan soo naqnaqday meel soo saartaan. Marka haddii madaxweynuhu asaa dhihi lahaa ganacsatada waxaa looga baahan yahay in dadkan soo naqnaqday ay ka jawaabaan, marka waxaa islahaa mas-uuliyadda cidda haysaa waa cidda dadku ay hoggaanka u dhiibteen oo maamulka ahaa mas-uuliyadda iskale, iyaguna hadda ma diidanoo mas-uuliyaddoodii waa ku taagan yihiin.
Waa mahadsan tahay Xaaji Cumar. Xasan waxa uu yidhi xaajiga sidaa maqlaysid, maamulka ayaa mas-uul ka ah deegaanka iyo suuqaba. Adiga waxaa ku celisay ganacsatada ayaa laga rabaa. Maxay tahay waxa maamulka uusan qaban karin oo ganacsatadu ay ka qaban karaan suuqa xaaladiis iyo sida wax looga bedeli lahaa?
Sidoo kale xaaji wuxuu ku dhawaajiyey maxaa la yirahdaa in maamulka arrintaasi ay hormuud u yihiin. Sax waaye, maamulka hormuud u yihiin, laakiin maxaa la yirahdaa qofku waxaa la rabaa gurigiisa yacni siduu ku ilaalin lahaa iyo wixii ka saaran inuu maxaa la yirahdaa amba qaado. Kadib maamulka wuxuu samayn karaa yacni wixii rabshado ku waday islamarkaasna maamulka ay isu gudbiyeen ay arkeen caqabadahaasaana hor yimaaday ay yidhahdaan uu maamulku wax qaban karaa. Laakiin haddii shacabkii gurigooda ay aamisa waayaan, tusaale ahaan dabkan hadda kuu ma aha lawo ma aha, waa markii saddexaad. Marka waxaa la rabaa xitaa haddii meel loo marlihin lahaa dabkaas maanta ganacsatada ay isbeysin lahaayeen, inuu samayn lahaayeen qorsho amba ay samayn lahaayeen ay guriya baraxee ka dhigan lahaayeen yacni xoogahoo dabka iyo khasaara intaa waa kasii yara lahaa. Marka waxaan isleeyahay ganacsatada idankeenna ayaa tijaabinay barnaamijkaas, waxaana rajaynaa in taas ay xal ka gaari doono. Maamulkuna wuxuu mas-uul ka yahay sax waaye ganacsatada iyo shacabka magaalada. Maamulku maxaa la yirahdaa caqabadii timaada haddii loo sheego waxay qaban karaan, laakiin marka ugu horeysa waxaa laga rabaa ganacsatada inay ayaga samaystaan gurigooda, ay isnidaamsadaan wixii caqabada ku aanay maamulku isu celiyaan.
Maasanta xasan xaaji, sidaa maqlaysid xasan waxa uu yiri ganacsatada ayagaa laga rabaa in nidaaminta iyo waxqabashada ay sameeyaan, maamulkana in korjoogta uu ka noqdo. Adiga maxaa isleedahay maamulku uu qaban karaa oo ganacsatadasaciibka
xasan lama qabo? Nidaamka ay dowliga isleeyahay heerar isdaba yaalo degan yahay, iyo nidaamka maaragtay meelaha suuqyada ah iyo meelaha wadooyinka naqanayo kale, hadda waxaa si toosa hadda shaqo ugu leh oo maamula dowladda hoose ee magaalada. Dowladdaasi hoose ayaa iyada waxaa laga rabaa inay shacabka ku hogaamiso waxa badqabkooda uu ka dhalan karo, waxyaabaha sida sababi karo in wadooyin la waayo oo kale. Waxaa looga baahan yahay in wadooyinkaas ay bixiyaan dowladda hoose. Sidoo kale haddii cid ay khalkhal gelinaysa amniga, cidda laga rabo inay ka hortagtaahu waa hay-adaha amniga oo maaragtay la rabo inaysan hawshooda gebin. Hadday noqoto qaabka loo degan yahay iyo deegaameynta iyo wadooyinka iyo ganacsiga in la kala maaragtay xadida haddii loo baahan yahayna, anigu waxaan qabaa amarkaas waxa iskale maamulka iskala iyagaasaa la rabaa inay ummadda ku jiheeyaan habka ugu wanaagsan. Ganacsatadu waan ognahay waa dad iska masaakiina, waa dad aan maaragtay aan ka badnayn inay keliya ay jiheeyaan noloshooda caadiga ah laakiin kuma darsan karaan mas-uuliyad kale cid kale leedahay. Anigu waxaan qabaa mas-uuliyadda haddii amni darro ay timaadana cidaa u xil saaran oo maaragtay dadkaanu waa cashuur bixiyaal in loo adeegayn xaq u leeyihiin. Maamulkan isleeha heerarkiisa kala duwan, amba ha naqado dowladda hoose amba ha naqato eedaha amniga, iyagaasaa hadba marxaladii markaas culays ka yimaado ayaga mas-uuliyad ka saaran tahay. Saasan qabaanin
santa xaaji, waa soo gabagabaynayna. Xasan, adaan ku siinayaa markan maamulka iyo ganacsatada si ay iskula shaqeeyaan oo dabka soo laalaabanaya looga baaqsado, maxay kula tahay tallaabada habboon inay qaadaan labada dhinacba iyagoo u daneynaya ganacsiga magaalada?
Runtii xuseen waana waxay la tahay ganacsatada horta kow inay maxaa la yirahdaa dhex xirtaan siay u badbaadin lahaayeen ganacsigooda iyo maxaa la yidhaahdaa magaaladan waxaan kusoo lalaabtay, islamarkaasina dowladda waxay ku qaadi kartaa wixii ammaanka lidi ku ah, islamarkaana xiriir gooni ay yeeshaan ganacsatada iyo maamulka. Haddii tusaale ahaan waxaan tusaaleynayaa dowladda hoose ee degmada Jowhar waxay samaysay horaantii bishan waxay samaysay jidfur, islamarkaas ganacsigii isbays loo samaynayo. Xaajigana sida uu sheegay ganacsatadii marar badan waxay sameeyeen in yani meeshii isbayska la siiyey inay dib ugu soo laabtaan. Marka haddii ganacsatada nafaskooda isqabsadaan iyo yihaahdaan waxaan annaga dan nooma aha ee maxaa dan noo ah, dowladdana waxay samaynaysaa islamarkaas ay ka jawaabaysaa fariinta shacabka ee ganacsatada ay soo gudbiyeen. Marka waxaan isleeyahay shacabka iyo maamulka hadii iska warhayaan yani wax walba way toos hayaan insha allah, waxaan isleeyahay ganacsatadana kaalintooda kor u qaadaan.
Waa mahadsan tahay xaaji. Dhankaada gabagabada
dhankayga waxaan kusoo gabagabaynayaa, horta waxaan leeyahay inta dhibaatadu gaartay ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo. Arrintaanuna waa arrin soo noqnoqotay sanadka dhaweyd, islasta bishaan oo kale dad hore uu dhacay oo khasaare geystay. Hadda kii mid aada ugu baaxad weyn oo khasaarihiisu aada ugu badan yahay ayaa dhacay. Marka waxaan ka codsanaynaa maamulka hay-adaha amniga in ay maaragtay sida ay shalaba u damaanad qaadeen mas-uuliyadda amniga inay kasoo baxaan oo dadkaasu badqabkooda ay ka shaqeeyaan. Inta hadda maaragtay waxyeeladu soo gaartana waxaan ka codsanayaa dhammaan ciddii maaragtay maamul iyo qof aan maamul ahayn intaba in loo wada istaago, in dadkaasi la badbaadiyo oo nolosha dib loogu soo celiyo si ay maaragtay mustaqbalka maaragtay noloshooda u maareeyaan. Hay-adaha amnigana waxaan ugu baaqaynaa inay arrintan aysan ka fadhiisan, ay ka daba tagaan oo ay soo ogaadaan cidda ummadda dhibaatada u geysatay, waxna laga qabto bilaa toofiq.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay xaaji Cumar Xuseen Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Jowhar iyo Xasan Maxamed Xasan. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyey magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Walin wax dhegaysanaysaan tabintayada galabtii wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka Hiiraan, Hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo ad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatanna waxaad nala dhagaysataan heestan uu qaadayo fanaanka Suldaan Seraar.
hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu adigu xilligada ka dheertay xubnaha hadalkaaga quuta barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay. xilliga kala dheeridena xusuustaada la noolay adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xilliga kala dheeridena xusuustaada la noolay adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay. Waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xiisa maalie xaswaha magacaaga dhawoobisan waxaad siisaa xanaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xiisa maalie xaswaha magacaaga dhawoobisan.
codka fanaanka Suldaan Seraar ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. waxaa idinla socotiinaya anigoo ah Caasha Ibraahim Aadan. intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii alla idmu, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xogtayda adoo wareysan xogtayda adaa mark kibaa.